știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Creștinii ortodoxi serbează Paștele și folosesc frumosul salut Hristos a înviat. În replică, cel salutat răspunde adevărat a înviat. Iar acesta este un adevăr biblic de netăgăduit. Din nefericire, sărbătoarea Paștelui s-a umplut și ea, ca multe alte sărbători religioase, de tradiții și obiceiuri. Astăzi vă spunem ce nu este în regulă cu ele. Tot astăzi aflăm că numărul ateilor din Spania a crescut în timpul pandemiei, iar în Kentucky, bisericile vor fi considerate servicii esențiale în cazul unei pandemii. Rămâneți cu noi, începem! Pentru mulți ortodoxi, cea mai mare bucurie de Paște este ca familia să se reunească în jurul mesei pline cu bunătăți. Iar pentru alții, momentul cel mai așteptat este slujba de înviere, care în multe locuri ține până la ora 4 dimineață. Sunt mulți și cei care nu gustă nebunia din magazine și nici nu agrează mesajele și urările standard. Paștele are însă o istorie lungă, cu obiceiuri păgâne, festivalul vechi de primăvară, dispute religioase, tradiții diverse și multe elemente comerciale. Astăzi vă spunem ce nu este în regulă cu obiceiurile și tradițiile de Paște. Pastorul Ovidiu Băluță este pregătit pentru asta.
Regula după care se calculează data în care Paștele Ortodox este sărbătorit a fost stabilită la Sinodul Ecumenic de la Nicea în anul 325 după Hristos. Paștele Ortodox este sărbătorit în fiecare an, în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară. Dacă în alți ani credincioșii au sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos în luna mai, în acest an Paștele Ortodox pică pe 24 aprilie. Sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos este considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, motiv pentru care credincioșii se pregătesc în fiecare an așa cum se cuvine. Înainte de Paște, creștinii țin postul mare, perioadă care face referire la postul de 40 de zile și 40 de nopți pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a ținut înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. Anul acesta, postul Paștelui a început pe 7 martie. Numit și postul mare, acesta este o pregătire spirituală și trupească pentru praznicul învierii lui Iisus Hristos. Timp de 40 de zile, cât ține postul Paștelui sau postul mare, nu se mănâncă dulce, iar trupul se purifică odată cu sufletul, prin rugăciune și gânduri bune. Așadar, în aceste săptămâni, nu se consumă carne, ouă, lapte sau brânzeturi. De asemenea, potrivit orânduirilor bisericești, este interzis fumatul și alcoolul. Postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc. Trebuie să recunoaștem totuși că fumatul, alcoolul, gândurile necurate sau faptele rele trebuie, după morala creștină, să se încadreze într-un post permanent, nu doar 40 de zile pe an. Dar continuăm cu obiceiuri și tradiții diverse care se țin în perioada Paștelui. De exemplu, în Bucovina, fetele se duc în noaptea de înviere în clopotniță și spală limba clopotului cu apă. Cu această apă se spală pe față în zorii zilei de Paște, ca să fie frumoase tot anul, și așa cum aleargă oamenii la înviere când se trag clopotele la biserică, așa să alerge și feciorii la ele. În Moldova, în dimineața următoare după noaptea învierii, se pune un ou roșu și unul alb într-un bol cu apă ce trebuie să conțină monezi. Copiii trebuie să-și clătească fața cu apă și să-și atingă obrajii cu ouăle pentru a avea un an plin de bogății. Și obiceiuri sunt și în Transilvania, Oltenia, Banat. Dincolo de toate aceste manifestări, sărbătoarea Paștelui este împletită cu simboluri și obiceiuri care sunt de sorginte păgână. Spre exemplu, celebrul iepuraș de Paște este un simbol păgân, emblema fertilității, cultul fertilității fiind respectat și adorat de către popoarele păgâne ale Antichității. La fel și ouăle lipsesc cu desăvârșire din descrierea Sfintelor Evanghelii. Singurele simboluri creștine pe care Domnul Hristos le lasă pe masa pascală fiind pâinea, ca simbol al trupului, și mustul, ca simbol al sângelui său. Cert este că, dacă ar fi să sărbăm Paștele după Evanghelie, ritualul ar fi unul foarte simplu. Iar la această simplitate, de-a lungul anilor, s-au adăugat simboluri dubioase și obiceiuri peste obiceiuri. Așa că uneori stăm și ne întrebăm cât de creștine mai sunt sărbătorile noastre.
Nu e ceva nou, nu-i așa? La fel ca și Crăciunul și Paștele are rădăcini în marile sărbători ale Antichității, practic în festivalurile de primăvară din vechime, cum spuneam. Elemente din timpul străvechi au fost adăugate și au ajuns să fie incluse în sărbătoarea pe care o știm azi. Apoi, în ultimele secole s-au adăugat componentele acestea moderne, iepurașul, cadourile și lucrurile care au dus la comercializarea excesivă a sărbătorii. Despre tradițiile și obiceiurile occidentale de Paște, vă spune pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, este conectat cu noi prin Skype. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Sunt fericit să vă găsesc cu bine.
Și ne putem saluta cu Hristos înviat.
Ecco, adevărat că înviat.
Care sunt tradițiile specifice occidentale de Paște?
Societatea globalizată în care noi trăim a făcut în așa fel încât aceleași obiceiuri să se regăsească un pic cam peste tot în lumea creștină, bineînțeles, excepție făcând lumea musulmană, lumea necreștină, hinduistă și așa mai departe. Deci regăsim acum cam aceleași obiceiuri, cam aceleași ritualuri și cam și aceleași lucruri care se pun pe masă. În special însă din lumea occidentală vine, așa cum tu ai menționat, iepurașul de Paști, a cărui rădăcini, a cărui cultură este cu siguranță păgâne. Ea a fost preluată din cultura nord-europeană. Am în mână, însă timpul nu cred că ne permite, am 3 pagini de citate. Iată, am un articol publicat anul trecut, unde spune: Paștele, așa cum a apărut el, nu este creștin, în mod inevitabil, nu naște cu creștinismul, ba din potrivă trebuie să recunoaștem că și are rădăcinele în păgânism. Iepurașul vine din cultura nord-orientală necreștină și prin Germania trece către America și apoi se reîntoarce din nou în Europa. Iepurile, spune Mircea Eliade, prezente ritualurile și cultura creștină, n-are de-a face nimic cu sărbătoarea Paștelui. Enciclopedia Britanică: iepurul este simbolul fertilității din Egipt și și-a găsit loc în sărbătoarea de Paște. Însă există un alt element, Beatrice, pe care vreau să-l precizez. În Italia se folosește prăjitura de Paște, care se numește colomba, cred, porumbe, care nu are nimic de a face nici cu păgânismul, nici cu creștinismul. Este doar o afacere uriașă în Italia și cred că se începe să se întindă și în Europa. Un panetone, un tip de panetone lăsat prin anul 1930 pe care orice italian trebuie să-l aibă pe masă. Iată, avem îmbinarea aceasta de elemente necreștine, botezate creștinește și o fare foarte mare afacere.
După atâtea informații, parcă simt nevoia să trag aer în piept și să pun întrebarea aceea care așteaptă un răspuns, care sper să placă tuturor. Cum arată un Paște biblic? De acolo este inspirația noastră, nu-i așa?
Trebuie să spun ceva, Beatrice, foarte, foarte important. Problema cea mare a Paștelui, care vine tot din lumea occidentală, de la Roma, iată, nu este nici iepurașul, nici ouăle, ci este altceva. Paștele biblic era la o dată fixă, 14 Nisan, deci cădea luni, marți, miercuri, fiind dată fixă. În schimb, noi acum îl avem la o zi fixă, adică duminica. Și iată, două citate fundamentale, cred că sunt importante. Eusebiu de Cezarea spune: o problemă serioasă a implicat toată Asia. Eusebiu de Cezarea, în istoria bisericească, volumul 5. După tradiția celor din Asia, ei sărbătoresc Paștele în ziua de 14 Nisan, la fel ca evrei. Episcopul din Asia, conduș de Policarp, observă lucrul acesta. Și Policarp chiar scrie papei Vitorie o scrisoare, un manuscris, în care îi spune că ei păstrează potrivit Bibliei Paștele. În Enciclopedia Catolică din 67 se spune: Biserica din Siria, din Asia, sărbătorește Paștele în ziua de 14 Nisan. Dar la Roma, datorită influenței și importanței duminicii, s-a decis ca aceasta să fie stabilită în ziua de duminică. Ca atare, Papa Vittorio dă un decret prin care sărbătoarea Paștelor să fie mutată de la dată fixă la zi fixă. Și spune Eusebio, toți s-au adaptat deciziei papale, cu excepția celor din Asia, care și-au păstrat poziția până în secolul al V-lea. Iată, influența cea mai puternică a Occidentului a fost în mutarea unei sărbători care l-a dată într-o zi care întărea cultul și importanța duminicii.
Așadar, să ne întoarcem la Biblie. Ce găsim acolo?
Sărbătoarea Paștelui în Biblie era o amintire a eliberării din țara Egiptului, a poporului Israel, și pentru noi creștini este anticiparea, bucuria mântuirii. Așa cum spunea și colegul, este o sărbătoare unde găsim pâinea și vinul, care simbolizează moartea Domnului Hristos, învierea Domnului Hristos și întâlnirea mea personală cu ceea ce înseamnă aceasta pentru mine, o înviere, o întoarcere a mea la viața spirituală pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție fiecare dintre noi.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și
în alte
emisiuni cu alte știri. Aici în studio, alături de mine ca invitat, este pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, licențiat în drept. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Într-o zi de sărbătoare, spuneam că creștinii ortodoxi se salută cu un salut foarte frumos.
Și încă o perioadă după Paște,
da,
până la
Hristos
înălțare.
A înviat.
Cel puțin în Bucovina, asta e tradiția.
Îmi place când se salută așa.
Da, salutul acesta ar putea fi folosit oricând.
Ce facem cu obiceiurile, tradițiile și superstițiile de Paște și spiritul acesta care este atât de destrăin? Cred, sper, că își dau seama creștinii că acest spirit este efectiv departe de spiritul promovat de Biblie cu privire la o sărbătoare atât de importantă și serioasă.
Tradițiile și-au locul lor în antropologie, în sociologie, în folclor și ele își găsesc un loc potrivit acolo. La Vama, în județul Suceava, de exemplu, există un muzeu al ouălor împiestrate, adică pictate frumos de Paște. Nimic împotriva acestei tradiții. A face din ouăle alea obiect de închinare, de cult, obligatorii la masa de Paște, aici este problema. Paștele este o sărbătoare a eliberării din păcat prin jertfa Mântuitorului care a și înviat. Ăsta este Paștele creștin. Restul, folclor, sincretism, împrumuturi păgâne, aspect comercial deșănțat și
de
toate celelalte.
Oamenii spune și ce, da, că le facem și pe alea și pe alea, ne ducem și la biserică. Da.
Dar oamenii spun multe. Ce spun oamenii are oarece importanță, ce spune Dumnezeu este absolut. Și Dumnezeu asta spune. Că nu formele, nici cum tradițiile, nici cum amestecul ăsta de sfânt și profan, de ce zice Dumnezeu și ce zice sfântul nu știu care și papa nu știu care și tradiția nu știu care, amestecul ăsta nu face decât să-i deruteze pe oameni, să le aducă în minte idei greșite și să îi îndepărteze de Dumnezeu. Departe de a-și împlini scopul. Păi, la Paște, cum ar trebui să fie atitudinea omului? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a coborât din cer și și-a dat viața pentru noi pe cruce. A stat în mormânt, în sabat, s-a odihnit și duminică dimineața a înviat. Păi, care ar trebui să fie atitudinea în fața unui astfel de eveniment crucial pentru univers? Să ciocnești ouă, să mănânci miel, să... Se potrivește. N-am nimic împotrivă ca oamenii să mănânce lucruri bune, cu condiția să nu facă exces, că ajung la spital. Dar una e una și alta e alta. Sărbătorile pe care Dumnezeu le apreciază sunt acelea în care omul participă cu sufletul, cu inima și nu doar îndeplinește niște rituale. În rest, mie îmi plac costumele populare, îmi plac lucrurile astea, dar n-au nimic sfânt în ele.
Bun, mergem mai departe, pentru că mai avem câteva, încă două subiecte. Bisericile vor putea rămâne deschise în Kentucky în timpul stărilor de urgență. Ori de câte ori este declarată starea de urgență, bisericile din Kentucky vor fi tratate ca și alte servicii esențiale. Legea privind starea de urgență pentru libertatea religioasă a fost semnată de guvernatorul Andy Beshear. Prin urmare, măsurile de urgență nu vor fi impuse bisericilor. Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Ei bine, am suferit cu toții de închiderea bisericilor, distanțare. E un capitol care, iată, îl încheiem și l-am încheiat. Totuși, iată, apare cel puțin în Statele Unite o asemenea precizare și eu mă bucur că vedem
unul
chiar
dintre statele Statelor Unite. Exact. Da, oamenii au rezolvat pragmatic problema. Pentru că ceea ce s-a discutat foarte mult, inclusiv în România, a fost biserice sunt servicii esențiale sau nu? Omul poate să închine și acasă. Împărtășania, cum e în cazul Bisericii Ortodoxe, e esențială sau nu? Și ține minte tot tărăboiul cu lingurița și cu toate celelalte. Americanii, ăștia din Kentucky, spirit practic, au zis, lege, bisericile și tot ce fac ele sunt servicii esențiale, cum sunt spitalele, cum sunt pompierii, poliția și așa mai departe. Deci, în caz de pandemie, ele trebuie să funcționeze. Punct. Cam spre aceeași concluzie s-a ajuns și în România, dar în spiritul nostru balcanic nu s-a legiferat, ceea ce a fost foarte bine, era o chestiune foarte simplă să treacă bisericele ca fiind servicii esențiale și toată tevatura cu închis, nu închis, 2 metri, nu 2 metri și așa mai departe ar fi avut o altă amploare. Sper, deși n-am mari iluzii, adică n-am deloc iluzii, sper să se legifereze într-un fel și la noi pentru ca această confuzie să nu mai apară, că pandemii probabil or să mai fie.
Din Kentucky și Paștele Românesc mergem în Spania pentru că numărul ateilor din Spania a crescut în timpul pandemiei. În primii 2 ani după venirea COVID-19, necredincioșii au trecut de la un procent de 27,7% la 37,1% din populație. În anul 2000 doar 13,2% dintre cetățeni s-au declarat atei sau agnostici în Spania. Ne spune mai multe pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Cine a dat publicității raportul acesta? Pentru că e vorba de un raport și implicit cine l-a realizat?
Este de fapt un studiu sociologic realizat de Fundația Francesc Ferreri Guardia, care o fundație, o asociație non-profit, care poartă numele unui pedagog anarhist și liber gânditor spaniol, care a fost condamnat la moarte în 1909, acuzat de a instiga la mobilizări și manifestații, care până la urmă au dus la căderea guvernului și a avut o influență destul de mare în Europa. Această fundație îi poartă numele și se declară un think tank, generator de cunoștințe, adică un grup de experți în diferite arii, în special sociologie, care oferă din cercetarea socială aplicată, oferă propuneri strategice, consiliere administrațiilor publice și oricui dorește să folosească serviciile lor.
Cum s-a modificat credința spaniolilor în ultimul an, în ultimii 2 ani? Ce spune studiul acesta?
Da, ca orice statistică, există o marjă de eroare. Cred că suntem conștienți de lucrul acesta. Mai ales, spun ei, un lucru care trebuie luat în cont este că statistica s-a făcut pe timpul pandemiei când mai multă lume stătea acasă, drept pentru care datele, rezultatele se pot schimba. Totuși, marja de eroare nu poate să justifice faptul că de la 13% atei în 2000, să ajungem la aproape 40% în 2021. Este interesant de observat faptul că, în funcție de regiunea la care ne referim, procentajele cresc sau scad foarte mult. Adică de la 41% de atei în Catalunia ajungem la 3% în Ceuta, regiunile din nordul Africii. Și vorbim de orașe sau regiuni importante. Drept pentru care vedem că cultura specifică fiecărei zone are o influență destul de mare. S-a mai luat de asemenea în calcul impozitele. Aici în Spania, când faci declarația fiscală, poți să donezi un 0,7% din impozitele tale, ori bisericii catolice, ori altor scopuri de interes social, ori dacă l-aș nebifat una dintre căsuțe, merg la bugetul statului. Și aceste contribuții au scăzut destul de mult, de la 36% la 11%, dar interesant în cazul acesta este că înainte contribuția era de 0,5%, dar din negocierile guvernului cu Vaticanul a crescut la 0,7%. Și având în vedere că cei care donează bisericii catolice de obicei sunt mai înstăriți, chiar dacă a scăzut procentajul de persoane, dar a crescut suma. Adică de la 97 de milioane în 98 s-a ajuns la 400 de milioane în ziua de astăzi donați bisericii catolice. De asemenea, s-a luat în calcul asistența copiilor la orele de religie, care iar și-a scăzut, cu toate că numărul profesorilor de religie a crescut, a scăzut numărul de copii care optează pentru aceste clase și căsătoriile care aproximativ în proporție de 90% sunt căsătorii civile astăzi în Spania. Doar 10% se mai căsătoresc prin biserică.
Cât din scăderea credinței spaniolilor se datorează scandalurilor declanșate de abuzurile sexuale din Biserica Catolică?
Este ușor să pui un semn de egal între ele. Totuși, ce ne spun acești sociologi este că, istoric privind, nu avem cum să știm exact motivele pentru care oamenii au renunțat la credință și la religie, dar istoric privind, astfel de scandaluri nu au schimbat sentimentul oamenilor față de biserica lor. O vedem și în politică. De curând a fost cazul unei politiciene din Spania care s-a dezvăluit că a făcut afaceri cu măștile în timpul pandemiei și mai departe, și oamenii, în loc să o condamne, au ieșit în stradă să o sprijine pentru că îi plăcea de ea ca om, ca politician. În cazul bisericii, de-a lungul timpului s-a întâmplat cam la fel. Oricât de extraordinare ar fi fost scandalurile care au ieșit la iveală, cei care sprijineau biserica înainte au continuat să o sprijine. Nu, se vede că nu afectează foarte mult. Probabil că într-un procentaj destul de mic.
Trăiți în Spania. Cum se simt concret toate rezultatele acestea?
Da. Dintre concluziile cercetătorilor, ceea ce și eu am putut să observ, este că explicația acestor schimbări are mai mult de-a face cu schimburi de generații. Adică cei sub 34 de ani, aproape 60% sunt atei, iar cei sub 24 de ani, 63% sunt atei. Deci se simte că tinerii nu mai trăiesc credința cum o trăiau cei peste 35 de ani din generația anterioară. De asemenea, un comentariu foarte interesant pe care îl face unul dintre cercetătorii acestei fundații spune: câți dintre cei care se declară credincioși sunt 100% credincioși sau 50% credincioși sau 5% credincioși? Și asta am observat cu toții în timpul pandemiei, că pe timp de criză credința noastră este pusă la încercare. Și ori se întărește credința, ori dispare. Ceva se întâmplă cu credința noastră. Vedem cum oamenii reacționează diferit în situații excepționale decât în mod normal. Și un ultim lucru, dacă mai este timp, specifică cercetătorii că s-a observat o religie a la carte. în Spania. Adică ca și cum te duci la restaurant și în loc să iei meniul care ți se oferă, iei de aici puțin, de aici puțin, de aici puțin. Și asta s-a observat și la religioși, și la atei, și la mai toate religiile. Suntem acum în Ramadan. Spunea de curând la televizor că Benzema nu ține Ramadanul, că trebuia să joace un meci important și n-avea cum, că după aia leșinea pe teren. Dar se consideră în continuare musulman. Sau făceai un studiu al metodelor contraceptive folosite în Spania pe o scară așa de largă, încât cei care se declară catolici practic sunt catolici doar acolo unde își doresc ei să fie catolici, nu? Cristian, ateii sunt atei când le convine și așa toată lumea.
Mulțumim mult pentru știrea de astăzi pe care am comentat-o împreună. Ne auzim și în alte ocazii. La revedere. Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit, ce ați remarcat în studiu din Spania? Chiar dacă e făcut pentru Spania, se pot urmări câteva tendințe.
Am remarcat că e Paște în România, în Spania a fost, și am remarcat, dincolo de orice zâmbet, că e o tendință generalizată în lumea apuseană de laicizare. Că schimbul de generații produce o îndepărtare de mai ales, și studiul bâșbâie în privința asta, mai ales în asocierea pe care oamenii o fac între biserică și credință. Oamenii au ceva cu biserica, oamenii au ceva de reproșat biserici, în general sunt împotriva autorității, în general sunt antisistem. Așa că se îndepărtează foarte mult. Ce cred în sufletul lor? Unii cred, alții nu cred. Inclusiv dintre cei care se declară credincioși, observați și studiul, nu se știe cât sunt realmente. Pentru că niciun studiu de felul ăsta nu poate decela rezultatele. Cert este că se împlinesc cuvintele Scripturii, care spun așa: dar când va veni El, va găsi credință pe pământ? Nu întreabă dacă va găsi biserici pe pământ, ci dacă va găsi credință. Și observăm o scădere a credinței, o îndepărtare de relația asta, care ar trebui să fie intimă și permanentă, între om și Dumnezeu. Oamenii încearcă tot felul de substitute, de la chestiuni de astea formale, ceremoniale, tradiționale, până la chestiuni ezoterice, eu cred, eu n-am nevoie și așa mai departe. E o lume periculoasă cea în care trăim, o lume periculoasă pentru credința adevărată și pentru legătura reală cu Dumnezeu.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și da, Hristos a înviat. Și bine e să fie în viața noastră în fiecare zi așa cum El își dorește. După Scriptură noi putem, avem adevărul acesta, avem șansa să avem Biblie și să o citim. Mulțumesc încă o dată! Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dorim numai bine!